Labrīt visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem šajā rītā. Turpmāko pusstundu jums būs iespēja klausīties Adventistu vispasaules radio programmu. Šorīt rubrikā Atrasts dzirdēsiet Janas Jansons sarunu ar Ingu Zēfeldi par to, kā Dievs viņu atrada un kāda ir Ingas dzīve kopā ar viņu. Pēc tam vēlos jums līdzdalīt jaunākās ziņas par Adventistu aktīvo darbību konfliktu skartajā Kalnu Karabahas reģionā. Svētīgu jums klausīšanos!
Sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem no manis Janis Jansons. Ceru, ka esat gatavi vēl kādam dzīvestāstam mūsu sarunu ciklā Atrasts. Šoreiz pie manas studijā ir Inga Zēfeldi, ko varu saukt arī par mīļu draudzeni. Jāsaka, man ir bijusi, es teiktu, privilēģija būt viņai blakus vairākus gadus, kas patiesībā nemaz nav bijuši tik viegli. Tomēr Inga ir spējusi saglabāt cerību un neapšaubīt Dieva raksturu pat vistumšākajās dzīves labspusēs, ka tik dabīgi būtu gribējies viņu pie visa kā vainot. Un tas arī man ir bijis liels iedrošinājums. Labrīt, Inga!
Labrīt!
Kad ienāca draudzē, šķita, ka es cilvēks pilnīgi no malas nesaistīts ar kristietību. Tomēr pavisam nesen tu uzzināji, ka sanāk, ka esi adventisti vairākās paaudzēs. Pastāsti par to.
Būtībā jā. Esmu augusi nepazīstot Dievu, nepazīstot tieši no vecāku puses. Jā, draudzēs ienācu caur pazīstamiem cilvēkiem. Vispār sanāca, ka es iepazinos ar kolēģi, kas bija adventists. Un kaut kā viss sakārtojās, ka es atapos draudzē, tiku kristīta. Un tiešām man ir tā sajūta, ka tagad, kad es nesen uzzināju, ka patiesībā manas saknes vismaz vēl 5 paudzes pirms manis ir adventisti, man radās tā sajūta, ka, wow, Dievs zināja, kur man ir jānokļūst. Un tas stāsts ir tāds, ka mani vecāki nav kristieši, viņi neizvēlējās iet šo ceļu, bet mana vecmāmiņa ar vectētiņu no tēta puses ir adventisti. Un būtībā saņemot pēdējo adventsvēstu žurnālu, man kāda mīļdraudzes māsa izskaidroja, manus ciltsrakstus. mēs daudz bērnībā par to nebijām runājuši, jo, vecākiem tas nešķita tik svarīgi. Un, būtībā sanāk tā, ka es esmu ar tādām dziļām saknēm kristiete.
Tu teici, ka tu uzaugi diezgan nekristīgā vidē. Kā tas tevi ietekmēja un tavu bērnību, un varbūt arī skatījumu uz Dievu?
Jā, es īstenībā esmu domājusi par to, kā būtu bijis, ja es būtu augusi kristīgā ģimenē. Bet man nav priekšstat, kā tas būtu noticis, jo es uzaugu tādā, kādā es uzaugu. Attiecīgi, iespējams, man bija kaut kas jāiemācās tajā laikā, kurā es uzaugu, kā bērns nekristīgā ģimenē. Es pilnīgi ticu, ka tas kaut kādā veidā kaut ko ir ietekmējis, jo mēs nerunājām bērnībā par šīm tēmām daudz. Es zināju, ka vecākiem Bībele ir, bet būtībā es to tā baigi neredzēju. Kā grāmata, kur tiktu, tā bieži cilāta, un būtībā ir tā, ka par Kristu un vispār par Dievu kopumā es lielākoties zināju no tām reizēm, kad es braucu ciemos pie vecmāmiņas un vectētiņa uz Sabili. Mēs pavadījām aptuveni nedēļu ar brāli parasti tur pie viņiem vasarā, būtībā vienreiz gadā vasarā, un tās bija tās vienīgās reizes, kad es redzēju, kā vecmāmiņa ar vestētiņu pie galda pateicības lūkšanu izsaka, un es zināju, ka viņi sabatā brauc uz dievkalpojumiem, bet tas būtībā bija plus mīnus arī viss, un kā būtu iegrozījusies man dzīve, ja es būtu uzaugusi, jau zinot par Kristu, es nezinu, bet visticamāk, šis ir tas ceļš, kurš man bija jāiet.
Kā tu atradi Dievu?
Wow! Tur varētu būt ļoti garš dzīves stāsts, jo man nav tāda konkrēta mirkļa, kurā es sapratu, jā, tas ir tas, kas man ir vajadzīgs, vai kā. Būtībā viss mans dzīves stāsts no pašas bērnības līdz šai dienai ir vedis pie viņa. Es uzskatu, ka tas, ka šodien es šeit esmu, vispār ir ļoti liels Dieva mīlestības pierādījums, jo vismaz trīs reizes savā dzīvē es varu uzskatīt, ka es varēju šodien šeit nesēdēt. Un būtībā tas pirmais jau ir tas, ka tad, kad man vecāki iepazinās, viņiem tika teikts, ka viņiem bērni nevarēs būt, tā jums ildaļ, ka man mamma ir slims cilvēks. Nu, viņi it kā samierinājuši šo faktu, tātad tas jau ir pirmais, ka man it kā nevajadzēja būt. Otrs tas, ka es tomēr izvēlējos būt šajā pasaulē, vai pareizāk sakot, Dievs izvēlējās, ka man šajā pasaulē ir jābūt, un vecākiem tika lūgts parakstīt attiecīgus dokumentus tam laikam, ka viņi uzņemas atbildību, ja kaut kas notiek ar mammu vai ar mani pie dzemdībām. Es nācu pasaulē ļoti, ļoti smagās dzemdībās, man bija insults un saspiestas plaušas, nu būtībā ļoti, ļoti sliktā stāvoklī. Ārsti arī nedeva baigi daudz cerību, jo vecākiem tika uzreiz pateikts, ka ja bērns izdzīvos, tad reiķinieties ar to, ka var būt ļoti, ļoti smagas psihas, tā kā atpalicības, vai otrs variants būs kaut kādas fiziskas, iespējams, fiziski defekti, pilnīgi iespējami var būt kaut kādas cerebrālās trieks vai kaut kas tam līdzīgs. Mani, laikam, vecākiem nerādīja pirmās dienas, bet pēc tam, nu, mamma teica, laikam, nu, tad vismaz, lai atvadīties, var aiziet no sava zīdēņa, un, jā, un tad kaut kā, es pilnīgi ticu, ka tās ir manu vecvecāku, un arī, nu, vienkārši no mammas puses man vecāki, tā kā mammas omīte ar opi, viņi bija luterāņi ļoti ticīgi, nu, tā, ka, nu, jā, es domāju, ka es esmu ļoti izlūkta. Un jā, man stāvoklis uzlabojās, un trešā reize, jā, nu, protams, loģiski es esmu izdzīvojusi, un attīstības traucējumi nekāda nebija, un trešā reize bija, ziniet, kā laukos parasti ir, ka vecvecāki mēdz iedzert, un tas ir tā kā no mammas puses, vectētiņš mīlēja šo lietu, un viņš pats brūvēja alu, un brūvējot alu ir tāds produkts, lipīgs, kaut kas līdzīgs iesalam, karsts, un es trīsgadīgs bērns uzrāvu sev virsū 25 litru spaini. Un tālākie notikumi vienkārši ir, es patiesībā ļoti daudz ko no tā laika atceros. Man bija ļoti smagi apdegumi, un tā apziņa, ka tajā laikā mammas draudzenes meitiņa manā vecumā ar daudz mazākiem apdegumiem nomira. Un es izdzīvoju. Un man no pašas bērnības ir bijusi iekšā šī sajūta, ka nu, man šo stāstu ir stāstījuši, kā es esmu izdzīvojusi, un ka, nu, protams, vecākiem milzīgs paldies par to, ka viņi man ir glābuši un skrējuši un darījuši visu iespējamo, lai es izdzīvotu. Tagad ir stāstījuši šo stāstu vairākas reizes, man jau bērnībā bija tā sajūta, ka nu, nevar būt, ka es vienkārši esmu izdzīvojusi. Nu, nevar būt, nu, ir kāds, kas mani sargā. Un es atceros sevi no mazotnes, vecāki to nezināja. Un ziniet, kāda ir tā sajūta, ka es nezināju par Bībeli, es nelasīju Bībeli, es nelasīju nekādus rakstus, neko vispār, kas būtu saistīts ar Kristu, bet es bērnībā, izslēdzot gaismu tumsā, nokritus uz ceļiem pie gultas, kaut kam teicu paldies par katru dienu. Un man bija tā, ka es vienkārši tagad atrodos man pašai tādas skudriņas skrien, jo nekas nav mainījies, es to daru joprojām. Bet tas, ka bērnam, tā, lūk, tā ir tā ticība, par kuru laikam arī runā Dievs Bībelē ar bērna ticību. Tajā brīdī man nebija svarīga konfesija, piedrība vai vēl kaut kas, bet tā bērna sajūta, ka ir kaut kas, kādēļ es šodien šeit esmu. Un es zinu, ka tu mani redzi, bet lūdzu, palīdzi. Nu, un es esmu lūgusi tik daudz par brāli, par mammu, par tēti, par vēl kaut ko par skolā, vispār braucot uz skolu, skolā un autobusā. No rīta es zinu, ka man ir kontroldarbs, bet tā bērna pārliecība, ka viņš dzird, un nu, varbūt liekas naivi tādu bērnu lūkšanu, ka nu, tu redzi, ka man ir kontroldarbs priekšā, nu, lūdzu, palīdzi man. Un saprotiet, ka es esmu pabeigusi skolas vairākas un visas ar, tikko arī pabeidzu koledžu ar izcilību un vienkārši tā apziņa, ka viņš vienkārši visam ir iznesis cauri. Un tas, kā es būtībā atradu Dievu, ir jau no bērnības tā apziņa, ka kāds mani sargā. Un pēc tam Protams, tie notikumi, ka es pārnācu uz Rīgu studēt, iepazinos ar kolēģiem, kas attiecīgi arī kolēģis, kurš, jā, ar kuru izveidojās draudzība, ieveda draudzē. Tas jau ir pēc tam jau tādas tā kā likumsakarīgas sākas, jā, jo es arī atnākot uz Rīgu meklēju savu draudzi, un es nevarēju īsti saprast, kur tā ir. Es esmu pabijusi uz dievkalpojumiem dažādās draudzēs, baptistu, luterāņu un tā tālāk, un es kaut kā, jā, nobāzēju šeit.
Kā tu staigā ar Dievu ikdienā tagad? Tu teici par šīm lūkšanām, bet kas varbūt ir mainījies no tā laika?
Būtībā tagad ir tāda viena ļoti, kas ir šī brīža tāda iezīme, kur sākās īpaši izteikti šajā pavasarī, arī pagājušajā gadā. Man ir tāda klade, kurus esmu izveidojusi sev ar tādiem pierakstiem un svētrunu pieraksti, kas man kaut kāda konspektiņa, kas man aizķeras svarīgs, es bieži ņemu līdzi, nevis patiesībā bieži, bet nu jau katru reizi, bet pagājušajā gadā diezgan bieži ņemu līdzi uz dievkalpojumiem, un tur es pierakstu arī kaut kādas tādas īpašas citātas, tad tagad kopš, manuprāt, šī gada sākuma, jā, es to esmu izveidojis sev kā tādu ikdienas, tādu mazo tradīciju, mans obligātais pienākums no rīta pirms iešanas uz darbu, es piesēžos pie Bībeles, pielūdzu, un es Dievam saku, parādi man to, ko tu šodien vēlies man pasacīt. Kas ir tas, kas man šodien ir jāņem sev līdzi, un es atveru Bībeli reizēm pilnīgi nejauši izvēlētas rakstvietas, reizēm izvēlētas jau, ko es esmu iepriekš varbūt lasījusi un dzirdējusi, bet šodien es gribu par to pierakstīt. Un reizēm ir tā, mēs ar tevi esam runājuši, tā kā mēs esam draudzenes, ka reizēm es vienkārši pielūdzu, atveru, un tā rakstu vieta ir tik perfekti atbilstoši konkrētai situācijai, ja? Un es izrakstu tādas rakstu vietas no dažādām grāmatām, no Bībeles. Un tā ir tā mana galvenā tāda rīta rosmes daļa, bet īstenībā mana ikdiena šobrīd arī, ņemot vairāk, esmu sākusi tā jaunā darbā strādāt, man katru dienu ir jāieliek Dieva rokās, jo tas ir pilnīgi loģiski strādājot jaunā darba vietā, ir jauni piedzīvojumi, visu laiku ir nepārtraukt kaut kādas jaunas lietas, kas ir jāapgūst, un ir kaut kāds savu veidu stresiņš, varam to tā teikt, tad es tiešām ikdienas lūdzu un arī pirms tādiem svarīgākiem lēmumiem, ka nu, Dievs dod man mieru, to mieru, ko pasauli nevar dot, un ik vakaru, protams, jā, lūkšana pirms dodos pie miera.
Tev ir bijis jāpiedzīvo ļoti daudz grūtību. Vari pastāstīt kādu notikumu un kā Dievs palīdzējis tam tikt cauri?
Oi, daudz. Protams, no kā izvēlēties ir ļoti daudz. Kaut kā tā ir sanācis, ka man dzīve ir, ja mēs tā varam likt pēdiņās, lutinājusi ar dažādiem piedzīvojumiem. Bet laikam tas viens no spilgtākajiem un sāpīgākajiem, kas ir bijis kaut kādā veidā pēdējā laikā, kam jau paldies Dievam, ir tikts pāri ļoti, ļoti veiksmīgi, un es abrīnoju Dievu par to, cik šobrīd brīvis var dzīvot kā cilvēks laimīgu dzīvi. Ir tāds stāsts par to, ka man aiz muguras jau ir viena laulība ar mūsu pašu adventistu brāli. Es gan neesmu pārliecināta, vai viņš vēl ir draudzē, bet diemžēl šī laulība tik šķirta pirms vairākiem gadiem. Nu, dažiem, patiesībā diviem. Un, ziniet, tas mirklis, kad pazūd zem kājām, vienkārši tādēļ, ka viss tās cerības, kas ir liktas, jo ir tā sajūta, ka pārliecība, ka, nu, ja es tā kā aprecu draudzes brāli, kad cilvēku no draudzes, ka tu esi kristiete, tu esi pasargāta, tā diemžēl nav. Un mums ir jāapzinās to, ka arī cilvēku, kuri tic Dievam, jā, reizēm ir tādi pārbaudījumi un piedzīvojumi, kas novad varbūt pie kaut kādām ļoti sāpīgām sekām, un attiecīgi tas, kas man bija jāizdara, tai brīdī, kad pazudž šis pamats, kad attiecīgi konkrētā cilvēka izvēles noveda pie laulības šķiršanas, tas svarīgākais bija, lai es spētu piedot viņam un spētu arī dzīvot tālāk, ticot, ka īsta mīlestība ir iespējama, un šodien es ticu un zinu, ka ir īsta mīlestība iespējama, jo Dievs jau mums parāda to, kāda ir īsta mīlestība. Protams, tajā brīdī es nevaru apgalvot, ka es nedusmojos uz Dievu, jo man pirmā doma bija tāda, pats, bet es taču tev kalpoju. Es esmu tavs bērns, es esmu draudzē. Kāpēc ar mani tas notiek viss? Bet tajā brīdī bija viens moments, kad es biju ļoti, ļoti pagurusi, un es raudzījos uz Bībeli ar tādu, nu, tā kā paņemt rokās vai neņemt. Tas pat nav šaubas, tas bija patiesībā spīts. Kāpēc? Kāpēc ar mani tā? Un es biju tik ļoti laikam noguru cīnīties, es biju tik ļoti lūgus Dievu, ka es vienkārši paguru, un es Dievam teicu vēl pēdējo lūkšanu, es saku, nu, ja tu gribi, labi, labi, okei, okay. Es paņemšu rokās to Bībeli, un es saku, ja ir kaut kas, ko tu man gribi pasacīt, nu, ja ir kaut kas, un pilnīgi nejauši atšķīrās Jāņa atklāsums 21. Nodaļa, Un tur ir šis 4. Pants, kurš arī saka, ka viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm un nāvis vairs nebūs un bēdu un vaidu un sāpju vairs nebūs. Un tas man bija tas gala punkts, kurš parādīja, ka Inga, es mīlu tevi. Ka Dievs to saka, es mīlu tevi un patiesībā es esmu tevi izrāvus ārā no kaut kā vēl sāpīgāka, vēl grūtāka un šodien, kad viss jau ir aiz muguras, kad viss ir pārdzīvots, kad viss ir izsāpēts, es paraugos un es saprotu, jā, tiešām, Dievs, tu man esi izrāvis ārā no kaut kā vēl daudz, daudz sāpīgāku un varbūt grūtāku panesama. Laikam šodien man ir jāsaka paldies Dievam, ka tā. Es patiesībā varu teikt paldies Dievam, jo šajā brīdī, kad tas viss notika, es ticēju līdz tām. Es biju pārliecināta kristieti arī līdz tām un manas cīņas tur ar tuviniekiem, kuriem bija grūti to pieņemt un tā tālāk man likās kaut kas liels, tad šis bija kaut kāds tāds pagrieziena punkts, kad patiesībā es sapratu, ka šī brīdī manas attiecības ar Dievu ir visdzīvākās. Iepazīt dzīvu Dievu tajā brīdī. Un viņš arī uzklausīja visu tās lūkšanas, jo man tika dots tiešām kalpošanas iespējas. Iespējams, no vienas puses es to darīju, lai kaut kādā veidā sevi ielikt pēc iespējas vairāk kalpošanās, lai aizmirstos un nedomāt ne par ko, bet īstenībā tā bija pareizākais, kas varēja notikt. Es uzņēmos diezgan daudz kalpošanu un es arī piekritu gan dziedāt, gan dažādi sevi nodarbināt un tieši Dieva darbā. Man bija tā sajūta, ka vajag tieši tur un tik veiksmīgi, ka viņš tiešām iznesa manu savām rokām un Protams, man bija ļoti daudz arī draugu, kas ir tie mani tuvākie draugi, ļoti liels draugu atbalsts tajā brīdī. Tieši man kristiešu draugu šīs te lūkšanas, tas laiks, ko mēs pavadījuši runāšanās, un to es vienu no tiem cilvēkiem, kas ir bijuši šajā posmā man blakus. Un šodien es varu teikt, jā, ka izejot cauri tai sāpīgajai pieredzēji, šodien es esmu tas cilvēks, kas... Jā, es ticu, ja man kāds jautā, man ir bijuši jautājumi, tev ir tāda pieredze, sāpīga pieredze, diemžēl, un turklāt paša draudzē, ja man jautā šo te jautājumu, vai tu tici vēl mīlestībai, jā. Jo Dievs ir mācījis un viņš ir parādījis mums vislielāko piemēru, ko nozīmē mīlēt, un es ticu tiešām īstai mīlestībai, jā.
Kāpēc tu tomēr neesi apšaubījusi Dievu? Un viņa labestību, pat tajās neiedomājamākajās situācijās, kuras šitas pana var paredzēt, kāpēc tu joprojām neesi apšaubījis Dievu? Un es saku, citreiz klausos to, kā tu runā, man liekas, ka kā?
Es arī nezinu, kā. Man vienkārši ir sajūta, ka nevar citādāk. Es esmu vairākas reizes savā dzīvē nonākusi situācijās, kad nu, katrs no mums kristiešiem piedzīvotās situācijas, kad tev vienkārši piedāvā apšaubīt Dievu vai arī galvā runā kaut kādi tur mazie demoni, varam tā teikt, kur saka vienkārši, bet redzi, kā tev tur sanāk, ja tāpēc, ka tur kaut kas, bet zini kā, es vienkārši vairs neprotu dzīvot citādāk. Man ir tā sajūta, ka es dzīvoju ar Dievu katru dienu, un es nevaru iedomāties, kā būtu citādāk, un man ir bijušas situācijas, kad es kaut kā Var tev pašu pierakstu klāt kaut vai, ja mēs runājam. Ir bijušas dienas, kad vienkārši ikdienas steigā kaut kā varbūt man iepriekšējā vakarā kaut kur bijis jāizbrauc, un es neesmu varējusi pierakstīt to, ko es gribu pierakstīt. Ir kā varētu atstāt un aizmirst, bet man tas iekšā, es nezinu, man kaut kas runāk kaut vai vakarā, bet es apsēdīšos, es uzrakstīšu, jo man šodien ir jābūt vismaz vienam ierakstam. Es tev nevaru paskaidrot, man liekas, ka ir tā, ka Dievs jau tad, kad mums ir tik dzīves attiecības ar Dievu, un šeit ir tas stāsts, ka bieži vien jau saka, pārmeklējiet savu sirdi, vai ir, un es esmu vairākas reizes domājusi par to, vai es pietiekami ticu, vai es pietiekami kalpoju, vai nav par maz, un es vienmēr Dievam uzdošu šo jautājumu, kas ir tas, ko es varu izdarīt labāk, ko es varu izdarīt vairāk, vai ir pietiekami, vai nebūs tā, ka es par maz esmu tev pievērsus uzmanību, un tad, kad ir tās dzīvās attiecības ar Dievu, kuras es šobrīd saprotu un saprotu, kuras man varbūt nebija gluži, jā, es ticēju arī iepriekš, bet kaut kā tagad ir tā, ka es citādāk neprotu vienkārši.
Tā jau laikam ir tā pārveidotā sirds.
Jā.
Par ko arī Dievs ir apsolījis gan rakstīts. Baušķus uz sirds.
Tieši tā.
Nu, mēs daudz runājām par grūtām lietām, bet tagad parunāsim par skaistām lietām.
Super.
Kas ir bijis varbūt tāds mirklis, kad visvairāk es izjūtos, o jā, es esmu Dieva mīļā meita, īpaša dārga, un ka viņš par tevi rūpējas no visas savas sirds?
Wow. Zini, varbūt es nevarētu nosaukt konkrētu mirkli, kad jā, tieši tagad es jūtu, ka Dievs man parāda, kā viņš man mīl. Man liekas, ka to redz arī katrs cilvēks, kas man varbūt, nu, tu kā draugs, un kas man varbūt zina tuvāk. Arī šobrīd, kāpēc es smaidu, jo man ir tā sajūta, ka es esmu mīlēta, un es vienkārši esmu laimīgs cilvēks. Un tā apziņa, ka par mani rūpējas, jo kaut vai arī pagājušā nedēļa bija ļoti, ļoti sarežģīta un smaga un pārdzīvojumiem bagāta darbā un kalpošanās un visā. Bet tad ir tāds mirklis, ka es izēju tai piekdienā pirms sabata ārā no darba, un es saprotu, ka visas manas lūšanas, kas ir šajā nedēļā pienesis Dievam, viņas ir atbildētas. Un kā es varu apšaubīt kaut ko? Man nav varbūt tāda konkrēta, nu, droši vien, ja padomātu dziļāk, visticamāk, es varētu nosaukt kādu konkrētu gadījumu, bet patiesībā man ikdiena ir viens liels tāds pierādījums tam, ka Dievs ļoti, ļoti mīl un sargā un vada.
Un tas arī noteikti ir visvērtīgākais.
Jā.
Paldies, mīļā Inga, ka tu pie manis šodien atnāci.
Paldies tev,
un arī to visu arī izstāstīji. Un, mīļā radio klausītājas, no sirds jums arī novēl pašiem izdzīvot. Kad Dievs patiešām ir labs par spīti visam, grūtībām, ciņām un sāpēm, un es zinu, ka nav viegli un reizēm tā nemaz nešķiet. Bet, kad to piedzīvo, tad tik daudz, kas mainās. Un lai jums skaista nedēļa, mīļie, un jūs klausījāties sarunu ar Ingu Zēfeldi un mani, Jāni Jānsoni, līdz citai reizei.
Šajā brīdī vēlos jums pastāstīt, kā Adventistu attīstības un palīdzības aģentūra jeb ADRA sniedz palīdzību Armēnijas un Azerbaidžānas konfliktu upuriem. Tiklīdz Kalna Karabahas reģionā sāsinājās karadarbība 2020. gada 27. septembrī, gan ADRA Armēnijā, gan ADRA Azerbaidžānā mobilizējās, lai pēc iespējas ātrāk nogādātu nepieciešamo pārtiku un krājumus civil iedzīvotājiem, kuri zaudēja savas mājas vai arī bija spiesti bēgt karadarbības dēļ. Ziņu aģentūra šo karadarbību raksturo kā visbriesmīgāko kopš 1994. gada, kad sāsinājās vēl aizvien aktuālais konflikts starp Kalnu Karabahas reģionu, kurā gadsimtiem ilgi armēņi un azerbaidžāņi ir cīnījušies par kontroli. Smagās artilērijas uguns un raķešu uzbrukumi ir izpostījuši mājas, celtnes un infrastruktūru Nagorno-Karabahā un apkārtējā teritorijā, kā vēsta vietējās varas iestādes. Ir saņemtas ziņas par militāriem un civilu upuriem abās karojošās pusēs. Vairāk 10 000 cilvēku, lielākoties sievietes un bērni, ir devušies bēgļu gaitās no konfliktā ieskautās teritorijas uz Armēniju. Armēnijas valstība lielai daļai bēgļu ir nodrošinājusi pajumti viesnīcās un hosteļos, kamēr citi ir patvērušies pie radiniekiem, draugiem vai pat svešiniekiem, kā vēsta Anuša Safarjana, Armēnijas adres direktore. Šiem cilvēkiem drīz vien sāk pietrūkt pārtika, higienas preces un medikamenti, sacīja Safarjana. Tajā pat laikā tie, kuri palikuši konflikta skartajā teritorijā, slēpjas pazemes bunkuros, lai paglābtos no biežajām apšaudēm un raķešu uzbrukumiem. Dienu pēc kara darbības sākuma Safarjana apmeklēja konflikta skarto teritoriju, lai apzinātu iedzīvotāju vajadzības. Viņa atklāja, ka vislielākā vajadzība bija pārtika. Nākamā dienā brīvprātīgie no vietējām adventistu draudzēm pievienojās Adres komandai, lai palīdzētu iesaiņot 100 pakas ar pārtikas produktiem. Adres pārstāvi kopā ar 3 adventistu mācītājiem piegādāja 90 pārtikas pakas ģimenēm Stepana Kertā un tās apkārtnē. Tā ir lielākā pilsēta Nagorno-Karbahā, un tā ir piedzīvojusi vairākas apšaudes. Atlikušās pārtikas pakas tika nogādātas cilvēkiem Gorisā, tuvējā Armēnijas pilsētā, kur vairāk Azerbaidžānas iedzīvotāji ir devušies savās bēgļu gaitās. Cilvēki ir ļoti pateicīgi Adrai par saņemtajām pārtikas pakām, sacīja Safarjana. Tas viņiem sniedz drošības sajūtu apzinoties, ka viņiem ir kāds, kurš palīdz šajā šausminošajā laikā. Adra Azerbaidžānā rīkojās ļoti ātri, lai palīdzētu Nagorno-Karabahas pierobežas iedzīvotājiem, kuru mājas un īpašumi tika iznīcināti. Pateicoties kāda vietējā sponsora palīdzībai, Adra iegādājās siltas drēbes, medikamentus un ūdeni, lai apgādātu konflikta skartos ciematu, sacīja Turais Spirijevs, Azerbaidžānas Adras vadītājs. Bet pēc tam, kad sazinājāmies ar valdības pārstāvjiem, mēs tikām aicināti gaidīt, jo šos ciematus nav droši apmeklēt nemitīgo raķešu uzbrukumu dēļ. Pirjevs teica, ka šos krājumus ir ieplānots nogādāt laikā no 19. līdz 24. oktobrim, ja apstākļi to ļaus. Tā kā ziņojumi par apšaudēm turpinājās, neskatoties uz Krievijas ierosināto pamieru, kas teorētiski stājas spēkā 10. oktobrī, Adres pārstāvi abās valstīs sagatavojās plašākai palīdzības sniegšanai. Pārtika joprojām bija visnepieciešamākā vajadzība. Adra paziņoja, ka konflikta skartajām ģimenēm izdalīs 1200 pārtikas pakas, kuras sastāv no tādiem produktiem kā milti, rīsi, pupas un makaroni. Atsaucoties uz Adras pārstāvjiem abās valstīs, šī palīdzība ir īpaši svarīga, jo Adra ir viena no ļoti nedaudzajām starptautiskajām nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas konflikta skartajos reģionos. Adra izrāda līdzjūtību visiem, neskatoties uz etnisko piedarību, politiskiem vai reliģiskiem uzskatiem. Adra darbojas abās konflikta skartajās pusēs, lai mazinātu skarto cilvēku ciešanas, sacīja Adras ārkārtas situācija direktors Mario Oliveira. Mūsu atbildes reakcija tiek koordinēta vēl vienas lielas krīzes laikā COVID-19 pandēmijas laikā. Tas ir īpaši aktuāli Armēnijā, kur ar COVID-19 inficēto skaits ir ievērojami audzis pēdējo dienu laikā. Adra ievēro striktus noteikumus, lai pasargātu savus darbiniekus, brīvprātīgos un palīdzības saņēmējus. Adra Armēnijā identificē ģimenes, kurām ir īpaši nepieciešamas pārtikas pakas un higiēnas preču pakas ar ziepēm, šampūnu, tualetes papīru, zobabirstēm un citām nepieciešamajām lietām. Azerbaidžānā tiek sniegta palīdzība ģimenēm, kas ir zaudējuši savas mājas, darbu vai mājlopas konflikta dēļ, kā arī tiem, kur apgādnieks ir ticis nonāvēts vai smagi ievainots. Adra pašlaik gatavojas tam, ka konflikts varētu ieilgt, kā rezultātā Adra plāno turpināt sniegt palīdzību. Tas arī šoreiz viss. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgā radio ir dzirdami katru sestdienu 8:00 no rīta, kā arī raidījumu atkārtojumi dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Atgādina, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja ne tikai sekot līdz jaunākajām ziņām par adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē, bet arī vērot mūsu dievkalpojumu tiešraides sestdienu rītos 10:00. Tas viss mūsu mājaslapā adventisti.lv. Līdz nākamajai reizei!